Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Един от създателите на Българското сдружение за честни избори и граждански права през 90-та година. Връщам лентата много назад. Депутат от НДСВ, после шеф на парламентарната група на новото време, след това енергиен министър в последната година от кабинета Сакскобургготски, Мирослав Севлевски, вече гост в Междуредие. Здравейте!
Здравейте! Добър ден на вашите слушатели! Вие ме върнахте доста назад, Сдружението за честни избори от 1990 година. Тогава съм бил 25 годишен и съм имал изключителния късмет и щастието да попадна в тази организация, която събра 10 000 човека да бъдат независими наблюдатели на първите демократични избори в България. Това беше вероятно един от големите успехи на България. И после, сигурно до 96-та година, обикалях по света да обяснявам и да разказвам, че това стана в България и че е възможно да стане всяка една друга държава. От Албания до Южна Африка, до Перу и така, и до много държави.
Всъщност аз ви поканих да разговаряме за новото време, за част от мандата на НДСВ тогава, онази втора, трета година от управлението на НДСВ, когато вие нововремци започнахте да говорите на различен език, хайде така да го кажем, от този в рамките на Жълтата партия и група. В рамките обаче на тази рубрика, в която се връщаме във времето назад, винаги започваме с актуалното, с живота ни днес през призмата на случилото се. Някак не случайно се сетих за Сдружението за честни избори, защото само след месеци в България предстоят избори. Актуална ли е темата за честността на вота, за смисъла на вота на българите днес и това те наистина реално могат ли да избират? Вие бяхте хората, които се борихте за избирателен кодекс, случи се такъв, не точно във формата, в която вие го предлагахте в 39-тото Народно събрание?
Ами честни избори са необходими така или иначе. Всяка една демокрация, всяка една държава, която вярва, че живее в демокрация, трябва да провежда честни и демократични избори. Честността на изборите е малко по-сложен процес. Те, освен че трябва да са честни, трябва да са истински. Демек трябва да дават истинска възможност за избор на избирателите. Трябва да създават условия, че хората да се разпознаят в тези, които кандидатстват да бъдат избрани. Трябва да имат равни възможности това да се случи, защото ние в голяма степен гледаме само техническата страна на изборите, ма то има и много неща в самата подготовка на избори. Важно е дали всички участници в изборите имат равен достъп до средства за масова информация, например, до ресурсите, до финансиране и до много подобни неща.
Тази тема, между другото, и след последните избори така изскочи на дневен ред, но пък ако се замислим в сравнение с това, което вие предлагахте тогава, половината депутати да се избират мажоритарно, така имаше доста добри идеи в първия вариант на изборния кодекс, някак политическата класа не събра сили.
Аз мисля, че големият въпрос е днеска самата организация на изборите да бъде така направена, че хората да вярват в процеса. Понеже последните години стана така, че много от българите, и аз лично се съмнявам понякога, че всички са гласували свободно, че
контролирания, купения вот.
По-скоро вярвам, че е имало купен вот. По-скоро не съм сигурен, че тези протоколи, които излизат от секционните избирателни комисии, са истински. И голямото предизвикателство днеска на днешния парламент и на ГЕРБ като управляващи да организират изборите така, че не само света, и българите да вярват, че изборите са честни. И това не е лесно. И аз съм сигурен, че всички в ГЕРБ си дават ясна сметка за това. Трябва доста усилия да бъдат направени това да се случи. Категорично гражданския контрол на изборите е необходим и той се осъществява даже в държави като Америка, където ние вярваме, че това е люката на нашата демокрация. И трябва да бъдат създадени условия да има граждански контрол върху изборите. Разбира се, нещата много технологично се промениха от 90-те години до сега, но все пак, използвайки новите технически средства, то трябва да го организираме и да създадем тези условия.
Опасявате ли се от опити да се... Всяка власт прави такива опити, дори прикрити, за служебна победа? Дори чрез законодателството, което
то
се приема.
То въпросът е да не допустим въобще чувство в избирателите, че някой гони служебната победа. Трябва ясно се да дадем сметка, че истинският контрол в деня на изборите преди 90-те години се осъществяваше в секционните избирателни комисии, когато имаше ясно противопоставяне, и то не купено противопоставяне, а така емоционално между представителите на СДС и на БСП, да кажем. Те имаше малки понически битки всяка една секционна избирателна комисия и наистина процесът беше честен.
Те се дебнеха едни други.
И днеска големия проблем е да върнем тази практика в секционните избирателни комисии.
А не да се договарят там, примерно.
Защото до всички са стигнали слуховите, че има купени секционни избирателни комисии, че има подменени протоколи, че има подменени бюлетини и така нататък. И големия въпрос това да не се случва. И аз съм сигурен, че всички си дават сметка, че държава в рамките на Европейския съюз не бива да допуска подобни съмнения.
Ще гласувате ли на референдума за ядрената енергетика през януари?
По-скоро ще гласувам, но избора в голяма степен не е този, който вероятно трябваше да се случи, защото така или иначе на въпрос дали българите искат да развият ядрена енергетика, през годините социолозите са показвали от 80 до 60% подкрепа. То големия въпрос е дали се строи ядрена централа в Белене или няма да се строи ядрена централа в Белене. Разбира се, е трудно да сравняваме това, което през 2005 година беше решено за строеж на такава централа и днеска 7 години по-късно. Нещата трудно могат да бъдат сравнявани. Тогава в света имаше пари, днеска света няма пари. Тогава света беше на прага на икономически растеж и на златен дъжд.
Ако ще не затъваме в кризата все повече.
Днеска Европа е в криза. И голямата отговорност на управляващите и на днешния парламент е да вземат решение дали това да се случи или не. Дали да се строи нова ядрена мощност или не. Прехвърлянето на отговорност върху избирателите... Струваме се, че не е най-добрия подход, но така или иначе решение за референдум е взето и според мен референдума трябва да протече максимално демократично и максимално добре организиран, за да не убием самата идея за референдум.
Уви, май дали... така се очертава, защото мнозина казват, че така е направен и закона, изискуемия брой гласоподаватели, които да направят този референдум валиден, той е обречен предварително, може би, на провал, казват мнозина, заради това, че януари такава активност да постигнеш най-малкото на...
Нека да не слагаме каруцата пред коня, да видим. Аз съм сигурен, че българите ще решат най-добре какво да направят. Въпросът е дали резултатите от референдума могат да бъдат пренасени върху предстоящите парламентарни избори. Ниското участие, дали това ще бъде вот на доверие или вот на недоверие на сегашния парламент. Гласуването за или против, дали ще бъде вот на доверие за тези, например, които са против ядрената енергетика в България или не. Аз съм сигурен, че ще има доста спекулации, доста хора ще броят гласовете против, като гласове, да кажем, за ДСБ, които са против ядрената енергетика. Но така иначе, струваме се, че ще бъде доста спекулативно.
От това, което казахте, обаче разбирам, че и вие не приемате въпроса за много удачен или поне недостатъчно ясен, освен че паралелно се коментираше доколко и информиран избор ще направят пък българите.
Аз съм в ролята на избирател днес и ще участвам в изборите и ще подкрепя развитието на ядрената енергетика. Аз вярвам, че България има нужда от развитие на ядрена енергетика.
Вие бяхте човека, който мисля пусна Белене тогава след 20 годишно спиране на този проект.
Аз пуснах Белене и вярвах, че тогава България е в състояние да реализира такъв голям инвестиционен проект. За съжаление, проектът беше в голяма степен провален, даже в онези изключително благоприятни международни условия за неговата реализация.
Тройната коалиция ли?
Тройната коалиция така или иначе не реализира проекта, не го реализира по начина, по който той беше планиран, защото тогава плана беше първо да се намери стратегически инвеститор, първо той да влезе в капитала на новата компания и тогава да се водят преговори с доставчик на оборудване или строител. Защото, нали, си давате сметка, че българите заедно с германците щяха по-лесно да преговарят с руснаците по отношение на цена и срокове, например.
След толкова години сега, от призмата на времето, казвате 7 години минаха от тогава, 2005 година, това решение. Смятате ли, че така, имат основания тези твърдения, които тези хора, които казват, че този проект така или иначе е бил обречен, просто през годините е бил рестартиран на идеята за него, само и само за да печелят хората около този проект, фирмите, консултантите, всичко, което през тези години погълна, за жалост, проекта.
За съжаление, от днешна гледна точка така изглежда, но тогава, когато аз внесох предложение за взимане на такова решение, нещата бяха коренно различни и намеренията бяха коренно различни. Трудно е да сравняват домати и чушки. Тогава аз съм предлагал да се отглеждат домати, а не чушки. Така че, нали, даже и не искам да влизам в тази спекулация днес. За голямо съжаление, не успяхме да реализираме голям инвестиционен проект. Това е голямата истина. И хората, които бяха ангажирани с това нещо, се провалиха.
Най-после бяха финализирани и преговорите за Южен поток. Следите ли какво става в енергетиката или по-скоро като страница?
По-скоро следя като гражданин какво се случва в енергетиката. Големият въпрос е, че днеска икономиката няма много нужда от енергийни мощности. Наскоро чух, че или някъде прочетох, че енергийният товар е около 3000, между 3000 и 4000 мегавата дневно, което е доста малко. Нали? Големият въпрос е, може ли да стане повече от 5-6 хиляди. Тогава икономиката очевидно ще работи. И голямото предизвикателство днес е да направим такава икономика, която да има нужда от енергия, да произвежда продукти, които да ги изнася в чужбина и да ги продава. Това е големият въпрос.
Въпросителни около проекта специално. Много се коментираше тези дни. Тепърво ще видим резултатите. Разбира се, както винаги, тази тема с Южен поток беше обвързана и с цената на газа.
Ами, както се казва, Белене трябва да ни бъде обицано ухото и всичките грешки, допуснати по Белене, трябва да ги отчетем и да не ги допускаме при реализацията на Южен поток. Проектът вече е подписан, да го критикуваме или да не го критикуваме, безмислено. По-добре да видим как да бъде реализиран така, че да бъде в полза на българската държава и на българските граждани. И първото нещо, което днешният министър може да направи, е максимално да опубличи всичко, което се случва по Южен поток. Защото доверието прави един проект успешен или неуспешен. А българите могат да дадат доверие, ако знаят за какво става дума. А иначе различни политически интерпретации може да има. Аз се надявам, че и руснаците няма да допуснат грешките, които допуснаха в реализацията или в липсата на реализация на проекта Белене.
И вие като много политици сте започнали кариерата си от СДС. Изненадва ли ви това, което се случи с старата десница през тези години, през последните две седмици в СДС най-вече? Вие от кои сте? От тези, които виждате шанс в някакво бъдещо дясно управление между ГЕРБ и така, част от СДС или обратно?
Ще аз като повечето българи, като чуя СДС и си представям 89-та, 90-та, 91-та година, романтичния период на българската демокрация, на българската десница, а това СДС, което днеска се доразпада, то не е онова СДС от 90-та година. Това днешното СДС, което се разпада, е продукта, който Иван Костов създаде през 96 или 97 година, партията СДС. И днеска в СДС се случва в така по-ярко онова, което беше започнато през 90-та година. Костов днеска е жертва на собствената си политика. Той почна да гони хора през 90-те години и днеска беше индиректно изгонен от СДС. Това се случи, макар че той е в различна партия от 5-6-7 години.
Вие така с притеснение или по-скоро гледате на това, което става с този сегмент, старата десница? Едни говорят как ГЕРБ ще ги притопи, други говорят как ще използва едва ли не марката, за да се опита да стабилизира и да конструира един нов мандат.
Нещата изглеждат просто. Преди 3 години, когато ГЕРБ дойде на власт, старата десница искаше да играе ролята на конструктивна опозиция на ГЕРБ, и понеже изборите наближават, старата десница или трябва да стане коалиционен партньор на ГЕРБ, или трябва да стане неконструктивна опозиция. То, нали, няма много 5-6 месеца или 7-8 месеца пред изборите, няма много роли, които могат да бъдат заети и да бъдат играни, така че да има ефект в следващите парламентарни избори. Разбира се, от тук нататък ще има много хора, които ще развият теорията, че е по-добре цялата десница да създаде една коалиция и да участва на изборите, с цел да се достигне парламентарна стабилност през следващата година. Защото големия въпрос, според мен, който възниква за 2013 година, резултата от парламентарните избори, дали ще доведат до стабилно управление или ще доведат до фрагментация в управлението и ще се върнем това, което се случваше през 90-те години, да правим парламентарни избори на всеки 2 години. Защото ние изкарахме от 97-ма до сега, изкарахме пълни мандати. Всяко правителство се изкара мандатите, но вие си спомняте, че преди това имаше избори през 2 години.
Да.
И въпросът е какво се случи през 2013 година. Това е един от големите въпроси. А тази стабилност как ще дойде, не е ясно. Днеска виждаме, че в групата на Европейската народна партия в България имаме няколко партии, които са нейни членове или искат да станат нейни членове. Меглена Кунева, доколкото разбираме, нейната партия иска да станат членове на ЕНП, където там са СДС, там е са някои от партиите на БЗНС, там е и СДС. И въпросът е дали ще има, дали те ще участват в коалиция или ще бъдат врагове. Днеска изглежда, че Кунева е враг на ГЕРБ, но може да стане така, че Кунева да стане и партньор на ГЕРБ.
Прави ли се опит да се върви към връщане някакво на, грубо казано, двуполюсния модел, дясно-ляво? Или след Царева, че това не е възможно?
Очевидно, винаги през годините е имало привърженици на двуполюсния модел. Аз винаги през годините съм смятал, че двуполюсния модел не е най-добрата формула за България. Ние сме малки, но сме много различни, понеже много дълго сме живяли на тази територия. И ми се струва, че многообразието многообразието в настроенията и хората, представено в парламента, е по-добро, отколкото двуполюсния модел, който се оказва и не толкова стабилен за България. Ние двуполюсен модел имахме до 97-ма година и той не беше много стабилен. Пак повтарям, имаше избори на всеки 2 години.
Аз предлагам наистина да се върнем в годините назад, защото все пак за една от тези години, последни 20, ще говорим сега в следващите оставащите минути от разговора.
20 години Дарик Радио. 20 години Дарик Радио. Назад във времето. Как и какво звучеше по Дарик преди години?
От месеци, както ви е добре известно на вас и на вашите слушатели, тече дискусията за клуба и за създаването му. Това е един начин да предлагаме идеи, решения, инициативи за извеждане от кризата, в която се намираме.
Защо беше сменено така първоначално съобщеното име 6 април? Имаше ли някакви резерви от страна на премиера за марката 6 април?
Ние обсъждахме доста дълго времето. Двата са емблематичните лозунга, нали? Едното е новото време. Знаете, за не се другото 6 април. Но доколкото 6 април се приема като цялостната кауза. И ако го вземем, ние само може да се изтълкува като разграничение, разделение, ако не сме 6 април, то другите не са ли. За да не тръгнат интерпретации в тази посока, взимаме по-общата идея, която е новото време. Та ние сме част от новото време, искаме новото време да е в България и така се нарича клуба.
Това е една група народни представители от НДСВ. В рамките на парламентарната група на НДСВ биха желали да водят дискусии, за да намерят по-добрите решения, които да ги предлагат на всичките си колеги. Клуба очевидно няма да се занимава и не се интересува от кадрувания, кадрова политика и кадрови решения. Ако някой смята, че това е така. Спекулациите, надявам се, че свърши. Има дискусионен клуб новото време.
дискусионен клуб. Така стартирахте през 2003-та. 2004-та станахте отделна група, след това отделна политическа формация. Какво ви раздели от така...
Да не се връщаме 10 години почти назад, но основното нещо, което ни раздели с колегите от НДСВ тогава, беше, че ние искахме една група хора, искахме нещата да се случват веднага, днеска. Че няма време за губене. Това беше един от нашите дивизи. Плюс това ние ясно си давахме сметка, че България ще стане член на Европейския съюз. България се върни в лоното на Европа, но въпросът е час по-скоро да се българите да постигнат стандарта, в който живеят европейците. Това е голямото предизвикателство. Рано или късно България ще стане държава от европейски вид, всичките измерения. Но въпросът е по-рано да стане, защото живота на всеки един от нас е лимитиран.
С днешна дата, онова, което тогава искахте да се случва бързо, българите продължават да искат да се случва. То не се случва вече 20 и колко
не
години.
Всички,
променят
не всички.
Се нещата, но твърде бавни стъпки, казват мнозина.
И за това ние искахме да бъде изградена политическа инфраструктура, която да даде възможност на хората да участват по-пряко в политиката, да има закон за референдумите. Не искахме да има мажоритарни избори. Слава Богу, в една или друга форма днеска има. Ние искахме имуществото на депутатите да бъде публично. В голяма степен това почна да се случва. Ние искахме
етичен кодекс, не успяхме до там май да стигнем.
Но в голяма степен той е реализиран. Искахме хората, които носят отговорност да бъдат и които ползват властта в определен момент, да бъдат наистина поставени на подстъклен поклопак, всичко, което те правят да се вижда. Искахме да бъдат създадени условия за онези хора, които са готови да носят риск, защото големия въпрос е колко от българите са готови да носят рискове, защото само тези, които носят рискове, те са в състояние да реализират, да направят следващата стъпка.
Да променят най-малко.
Да променят нещата. И така или иначе, вие знаете, че хората са разделени на такива, които вярват, че сами са в състояние да оправят живота си и да помогнат и на другите, и такива, които чакат да бъдат оправени. Най-грубо разделението между леви и десни. Новото време смяташе, че трябва да бъдат и продължава да смята, че трябва да бъдат създадени държавни условия у нези, които са готови да носят рискове, да бъдат облекчени. Ще ви дам един пример. Днеска изглежда наистина смешно, защото всички знаят, че общините в България имат електронни страници, имат интернет страници. През 2003 година това не беше така. И общините имат такива страници, защото новото време внесе един малък закон и задължи общините да си направят интернет страници. Новото време внесе друг закон и накара общините, задължи общините, цялото общинско имущество да бъде слагано на веб страниците. Обществените поръчки да бъдат слагани на веб страниците. Днеска, който иска да види една или друга община какво продава, или пък какво търси да купи, може да го, без да ходи и да носи кутия шоколадови бонбони под мишница или бутилка слънчев бряг да го даде на някоя служителка, може да го види за 2 минути по интернет. Ма то не се случва от само себе си. Днеска ни се струва, че така сме се родили, ма през 2003 не беше така. Та това искаше новото време.
Искаше, защо обаче не ви стигнаха силите, ресурсите ли ви бяха по-малко, все пак тръгнахте и по собствен път и вече в миналото ли е новото време?
Новото време като начин на живот няма как да остане в миналото. Ако ние не сме успели да реализираме идеите на новото време,
като
то ще има други...
Проект, да.
Като политически проект, то ще има други хора, има ново поколение, което в една или друга форма ще ги реализира. Добрите неща винаги се случват, въпросът е по-бързичко да станат. А пък врагове на новото време също има. Тези, които не искат промяна, те никога не са слаби и никога не са малко.
Сам казахте врагове, ще ви провокирам със следващия запис, той със сигурност ще ви върне в същата тази 2003 година, така че нека го чуем.
Първо смятам, че тази папка се нарича не папка мафия, а папка компромат или папка МВР или папка смях. Бъдещето ще покаже кое от тези три неща е вярно. Понеже ми се струва,
че това е очевиден опит за компроматна война, не съм учуден по никакъв начин, а по-скоро го чаках. Защото преди да се направят подобни медийни изяви, би било добре тези, които ги правят, хубаво да премислят кога какво казват. Аз съм чист пред съвестта си, обаче понеже вярвам, че съм в компроматна война, от тук нататък следващите дни ще бъда много пистелив в думите си и вярвам, че тая война ще я спечеля.
Кой води компроматната война?
Всички засегнати. Засегнати са много. Засегнати са тези, които ги наричам политически интриганти. Засегнати са онези, които съм, защото съм защитал Crown Agent. Засегнати са онези, които ги е страх, че ще има данъчна полиция. Какво да направя аз? Много интерес са засегнати, нека да видим. Там малко сме в кръгова отбрана. Нека да видим за какво става. Бил съм на яхта и тя не е била негова. И съм бил на гости на наш общ приятел. Този човек е един от гостите. Без да се хваля, имам снимка с папата. Но това не означава, че съм католик повече от очевидно. Повече от спокоен съм, смятам, че това е водевил. Новото време винаги имало проблеми с старото време. Да вървим нататък.
Да вървим нататък. Времето показа ли всички играчи поне за вас в този тогава яхтен скандал? Със сигурност от призмата на времето ще признаете, че това е било едно дори лично изпитание за вас, замесването.
Нали, подобни случки в политическа биография на всеки един политик не са еднозначни. Те винаги създават специални настроения на насещите. Така или иначе, не виждам някаква причина да се връщам назад, но времето показа, че всички обвинения, които са били към мен или към тогавашните колеги, са били безпочвени, защото 10 години по-късно никой от нас не се занимава с никакви подобни неща, в които сме били обвинявани.
Факт е, че тогава основната мишена като че ли на мушката така на медиите беше финансовия министър Милен Велчев наистина. Разбира се, имаше размяна на реплики. Настоящия премиер също участваше в целия този сюжет, но това си беше едно изпитание, което в последствие то доведе ли до по някакъв начин и до отдръпването на нововремци от НДСВ? Или не търсите причинно-следствена връзка?
Не, нямаше връзка. Няма връзка с това нещо. Но така или иначе, това беше една от поредните неприятни случки в онова управление.
После последва и една оставка на парламентарен председател, т.е. свалянето на професор Герджиков. Последва...
А то беше много по-късно.
2005-та, да. Връзка. Доколко новото време носи отговорност за тези дни, така, събития, които в края на мандата на кабинета Сакскобургготски поразрусаха властта? Някои тогава говореха, че и вашето министерско място е така продукт на договорка за оцеляване на кабинета.
Историята е проста. Новото време се отдели от НДСВ през 2004 година и НДСВ управляваше с парламентарно мнозинство. След една година управление в този вариант се стигна до извода, че е по-добре да се създаде...
Да бъдете официалните партньори.
Ние бяхме и ни от... провокаторите на идеята да бъде създадена центристка коалиция, в която новото време ДПС и НДСВ да участва на следващите парламентарни избори. Аз продължавам да смятам, че това е добра идея. Аз продължавам да смятам, че ако тази идея беше реализирана, тройната коалиция в оная и форма нямаше да дойде на власт. И категорично съм подценил желанието и способностите на БСП да разбият всяко едно добро намерение тогава. Защото ако имаше тази коалиция, либерален алианс, ако имаше, нямаше да има коалиция НДСВ, БСП и ДПС. Или БСП нямаше да се върнат на власт. Това мисля, че е доста ясно, ако сравним изборните резултати от 2005 година.
Тогава кой не поиска тази коалиция? Кой... Помните, вероятно.
Не, разбира се, че спомням, НДСВ тогава реши да не участва в тази коалиция, като основните двигатели на идеята НДСВ да участва самостоятелно бяха Пламен Панайотов и Даниел Вълчев.
Вечните ви опоненти в рамките на партията, така още да. В рамките на НДСВ. Най-малко казано. Доган е лансираше коалиция възможно.
Аз смятам, че и ДПС нямаше да изглежда по този начин, по който изглежда сега, ако беше участвала в такава коалиция. Ама вижте, да се връщаме много назад днеска, когато българите им липсва чувство за перспектива, когато българите се чудят дали имат достатъчно дърва, за да изкарат зимата, тук когато българите не са сигурни, че ще имат достатъчно пари да платят таксите на децата си, които учат в университетите.
То и за детските градини.
И за детските градини. Така, мисля, че...
Правиме това
връщане в историята винаги е полезно от гледна точка да се вземем поуките.
За това говорим и това се опитваме да правим, когато връщаме лентата. Какво днес може да изкуши Мирослав Севилевски да се върне в политиката?
Ами вижте, аз се изкушавам така, както всички българи, нали, всеки ден, когато научавам едно или друго нещо от медиите, аз заемам страна. Някой път абсолютно емоционално. Ще ви дам един малък пример. Понеже през лятото, почти по цяло лято, живее в град Ахилой, който се намира между Равда и Поморие. И до комплекса, в който живее, има един свинарник. Този свинарник, аз пета година се опитвам да накарам държавните институции да му обърнат внимание, защото той мирише. И мирише постоянно, зависимо от къде духа вятъра. Мирише в град Ахилой, мирише при нас, мирише в един друг комплекс, където Филип Киркоров излезе по централната руска телевизия и се оплака. Пращам писма до госпожа Манева и тя ми отговаря, че като съм отишъл там да живея, съм знаел, че има свинарника, свинарните си обикновено миришат. На мен свинарника не ми пречи, но ми пречи неговата миризма. Има подпис...
Това метафора за нещо ли е? В смисъл, го давате като пример или...
Ами, да не. Може да се приеме и като метафора, и вие като ме питахте преди малко за нещата, които се случват в старата десница, нали, да кажем, ДСП трябва ясно да вземат решение. Те, ако са противници на ГЕРБ, госпожа Манева ще бъде ли замминистър? И да ви кажа, понеже пък става, то една смешка вече става, наистина мен ми се вижда много смешно един биш министър да стане замминистър в друго управление. Дали,
това е доста абсурдно,
но свинарника трябва да го модернизираме и той трябва да ни мирише. И този свинарник в Ахилой, въобще свинарника, който е.
Да, дали, имаше има един лав в един хубав стар филм за това, че днес вече не строим кочина, реализираме кочни и така нататък. В смисъл въпрос на игра на думи, но с тази...
Играта на думи е проста. Има 1000 човека, които са изпратили преди 4-5 години, преди повече години са изпратили писмо до президента Първанов и до тогавашния министър на екологията и се оплакват, че мирише този свинарник. И някой от тогава още им отговорил, че свинарника не мирише. Да, той в София не мирише, но там на място миришат. И тези хора, които са подписали, те що да вярват демокрацията, когато те казват, ние тук живеем миришени, а от тея София казват, не, не мирише.
Аз като метафора ще го приема с надеждата за един по-позитивен аромат край нас във всяко едно отношение. Приключваме този разговор. Благодаря ви за това гостуване, Мирослав Севилевски.
Българско национално Дарик радио.